Lijneya bilind a radyo û televizyonê a Tirkiyeyê Rutuk ji ber ku di nav du stranan da peyva Kurdistanê derbas bûye ceza li Zarok TV û bernameyên wê birî. Ev stran di 17 û 20 Adarê de di du bernameyên cuda de hatine gotin. Stranê ku hatine gotin Gulamın Cizra Botan e û Kurdistan pir şêrîn e. Rutuk ji bo hucet cezayê dibêje rêxistinên terorê ji bo qeyîmkirina hêz û ideolojiya xwe gelek caran ji bilî çekan weşanên televizyonan jî dikin armanca propagandayan. Herusa destnîşan dike ku Komara Tirkiyeyê peyva Kurdistanê qebûl nake û hatiye dîtin ku di van stranan da pesna Kurdistanê dikin û wekî welat bi nav dikin. Rutuk dibêje naveroka bername xizmet û propagandaya rêxistina terorê dike û zarokan jî weke amûr bikartîne. Ew dibêjin ne kanal ne jî weşan nabe ku pesnê terorê bikin û wan bi hêz û mafdar nîşan bidin. Û ji ber binpêkirina vê qaydeyê jî cezayê 5 caran rawestandina bernameyan û êpere li Zarok TV birîne. Xwediyê televizyona Zarok TV Behçet Sevîm ji dengê Amerîkayê re axivî û dibêje neheqiye ku ev cezal wan hatiye birin. Ew bi bîr dixe ku Serokkomarê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdoğan jî gelek caran peyva Kurdistanê bi kar aniye. Ji bo wê jî dibêje ku cezakirina televizyonê bi niyeteke xerab hatiye kirin.
Yani edibim niyet xerabe, niyet ku xerabe ev ceza hatiye birin, em vê dibêjin. Ev ceza ji bo wê strana ku dibe Kurdistan, dibe stranê da ku dibe Kurdistan, Kurdistan îro Serokwezîrê Tirkiyeyê dibe Kurdistan, tîne ziman. Îro em dibin niyeta vê radyo televizyon üskurliye xerabe, ji ber ku niyeta vê xerabe vê jî vê karîb cî dike, dixwaze vê televizyonê bikire, dixwaze yani ziman û çavê gelê Kurd, zarokê Kurd bikire. Ez vî ya dibînim. Di rojê piştî vê de jî piştî vêyekê wê daha bi giranî webserve televizyonê ve werin. Ez wisa dibînim.
Behçet Sevîm diyar dike Zarok TV ji bo Kurdan ferz e û di nav Kurdan de ciyê xwe girtiye.
Îro di nava Kurda da televizyona Zarok TV ciyê xwe girtiye. Nava vê di 3 salî de ciyê xwe girtiye zimanekî ku zaroka handa wît bû, zaroka vê zimanê nizan bû, zimanê ku zimanê dayîkê ye. Ev zarok îro tev li vê televizyonê temaşe dikin, îro li ji cizîrê bigire. Hatani İsviçre, İsviçre bugre hatani tamamı valatı Avrupa, tamamı valatı hatani Başur, hatani Rojelat ve televizyonu temaş etken Zarok Kürt'e.
Hodiye Zarok TV Behçet Sevim dibeşe, deciye ki kompanyen Taybet televizyonan vekin deviye ki devlete bukhe jibu Zarokan kanalaka Kürdi bekrana.
Evyahe, iro gereka devlete desta avet bunavi, desta avet bunavi televizyona Zaroka Kürt'e. Jibu zaruka televizyon hatuna vekirin, devlete peşiyayı vekirin, devlete be aporiyayı gereka alikarip kir buna, gereka devlete viyani buna, ve televizyonu vekir buna.
Behçe Sevim de dezanin, Kureyip Kürdi, Dayika Ujip Türkiye nizani bie, evji jera bie derdekmezin. Bve Arman Ceji, Xwestiyeku, Kanaleka, Seranser bi Kürdi, jibu zaruka veke.
Men jiviyici dest bekirye. Diyamın o zarukemin jihep famnet kirin. Diyamın o zarukemin, iro amnet naçına asreka. Zede. Diyamın uzarı kemiş efam ne? Pişti diyamın uzarı kemiş efam ne kirin? Demek ki ev zamanda çehinde bu ne? Jiber ve yekeme, PVC kilitiyeme ve televizyonu mevkaraniye, o navavi se salida ev televizyoncu, jibu me kürda, jibu zaruka, bir ciye aniye, ciye hoji diye, ciye ki baş diye yani. İro bu zaruka, bu mazana tev ve televizyonu temaş etken, şukura hini zamanı dayık edibim. İro gelek khorteme, gelek komazın, bu ne bu zamanı dayık edinizan. Ev kemayı heyed navamadı.
Ew balê dide ser giringiya ziman û dibêje miletek di şer de wendana be lê bi ziman wenda dibe. Ew dibêje Zarok TV li çar aliyê cîhanê tê temaşekirin û gelek kes bi rêya Zarok TV fêrî kurdî dibin. Zarok TV di sala 2013-an da hat avakirin. 24 saat weşanê dike. Doza bername û doza karton film tê nîşandan. Her wisa bi dehan xebatkarên televizyonê jî hene. Piştî rewşa awarte Zarok TV jî hat bigirtin. Li piştî du hefteyan kanal vebibû. Hacı Can Farkin, Dengi Amerika, Ahmet.